Wetuba tusobola okutwala wonka ebintu byonna mu bwizzuvu ekibo omulimo ogutuukirira ogw'ekisa ogw'obununuzi okusonyiyibwawo okutuukirira era n'okuyisanya Katonda kuyatuwa mu lunaku olulala okubitira mu kikolwa ekirala eky'obununuzi. Waaliwo enkumi n'enkumi ez'ebiweebwayo aye waidha ekiweebwayo ekisinga byonna byonna era oluvannyuma lw'ekyo era bwene tiwaali kyetaagisa kabiri kuweebwayo kuba byonna byonna bikyategeezanga era nikye byaluubirira baali bategeire era bwene byakyeyanza irala. Mazima mbaine nti olwaleero abandi tibasobole kubaago ITD nsonga ife tetulinga ku mugendo gw'abantu aye tulingirira musengwa era tweyanza nitukasobola okwesolozanga awalala okuwulira ekibono kya Katonda okukisangalira era nga bwe kyogerwa waneira nitusobola okwidha n'omwoyo mumalirivu mu bukakafu obwidhuvu obw'okwikiriza tusobole okuba n'obutayikiriza n'okubuusabuusa ku bantu kuba bonabona bantu abasobola okulemererwa aye Katonda atuukirire abo abaidha yaali bateekwa okwikiriza nti ye era nti mwene asobola okwagaanibwa n'abo abamwagala oyo ayogera naye ateekwa okwikiriza nti awulira ye neena asaba ayikiriza nti ayiramu. Tetusobola kutwala Katonda nga bwe tutwala abantu aye tuteekwa okumulaga ekitiisa era n'okwegemba kwagwanire bwena azira kubuusabuusa muwulire nti twabaire mu kitundu kiri ekindi ekiganga lyeffe lwaitho era nteekwa okuba nti oluvannyuma lw'emyaka gino gyona gyona bwene kyabaire kyekango eky'amaani endi enkabi ez'endawulo okubona abantu kamaala era n'okwega nti tibuli kintu nti kivuire agantu agandi kumukono omukazi w'omusaadha aye nti abantu bakaali n'ekisa okusobola okwira mu butuufu oba n'obuteerabira ekyo Katonda kyabakoleire mukiidhi tyetaaga abimuli kamaala kuva ku muntu yeneena n'oku nsi eikaba bwa ku sanduuku emala aya kwotoireku ebyo otegeera kyekitegeeza abantu be batambuzibwa okudhulira kw'ekyo ekibono kya Katonda kyekitegeeza ye bali era n'okulebwa kwa nkola ki twentwe nabwe tuteekwa okubitamu kwe kusobola okukola bwene nteekwa okubalamusa mu nsamba esinga bulungi okuva kisi mulala yaaba abaviire mu mawanga gona gona era kibale kyekango eye buli muntu yeekanze buli muntu keyeekanga tirwanze zenka aye buli muntu era okubona ku kisi mulala era bwene yeekanga lwekyo era ani ku nkomerero kwene owooluganda yaabuuza era yasaba asobola okwikirizibwa okusoma ekibono era nandyenze okulonda mu kibono kino twidha kukiringa ku mubumpi era bwene tusobole okunonereza ekizibu kino baani nabaire n'omuvuzi omulungi era tivuga ku supiidi eyo 2:20 mu buli saawa era kyatwera masaga na okuva ebbali n'okutuka ano era nga otere kuno ngende edo aye ni tie kanze aye nabaire musimu nga tutuse waka i Oluganda yasomye ebibono bino embalwa ewaana esooka esula esooka kuva kanira akasooka kikoba kiti tubawandikira okubakobera kw'oyo eyaliwo okuviira irala ku kwinama kibono w'obulamu twamuwulira twamubona n'amaiso geffe twamulingirira twamugemaku n'obwala bwaife kuba obulamu bweyoleka era twabubona kale tukakasa era tubakobera ku bulamu obutalwawo obwali n'irata era nibutulagibwa ekyo kye twabona era kye twawulira mwena kye tubakobera musobola okutweyimbaku mu kwisanya okwisanya kwene kwe tulinakwo n'irata era n'omwana we Yesu Kristo ebintu bino tubibagandikira eisano lyaife lituukirire abo niyayongeraku ku kibono kino kyeyasoma ebintu ebindi era kateisira era kayogera ninze mu kusookererana era mu bugonvu kaadhulira nti gazira kintu kyayogerwa n'okutuusa buti okutoolaku nga kyali kibono kya Katonda yaagwa obujulizi ekisimulala bwene bwentagwaine aye kyangumya okumanya nti waliwo abantu bonabona bwene abatatoolebwa mu ngira era bwene bwene yaakoba wabairewo okuva mu kwinama era waadhulira omulimu ogwa Katonda oba oine Katonda kyakoze waliwo ekibono bwe kyalagibwa era n'ebisingawo Katonda yakulagira mu buntu okwongerayo ekibono kino era ni Yakoba twenda atwikiriza ekyo kyova twemerera ni Katonda era n'obuweereza mwene bwe yatuwa mu kiseera kino era kityoni okusalawo kwona kwakolebwa olwabo abaali baidye n'ebibuuzo era nibwene kyali kyetaagisa ti kulwange aye kulwabo obani abaali bakali kumanya bwene bwene uga era nibwe basaanira okwemerera mu kaseera ako mwebyo ebyali biyogerwa baamanya era mukiidhi ekikolebwa ekibaawo mu bantu yenze ye Yowaana ye Pawulo era niye Petero Yowaana agandiika nti isano bwe mpulira okuva kwimwe nti muli kutambula mu mazima akoba tisobola kuba na isano ikologo abantu abategekebwa okuwulira amazima awo nime batambulira mu mazima boona baategekebwa okuba n'olwekobaano ni Katonda era n'olwekobaano naabo ababaleetera obutuufu obw'ekibono era bwene ekyo neyali eisira era nandyenze okweyinika mu kino akatono mu nkyo lya leero kikoba wano ku bulamu obwalagibwa ku kibono eky'obulamu Kwecho katonda chiyakola. Echa abonibwa, echa ulirwa. Era, echa manirirwa, echa adulirwa. Awo nime waidha, echiba onochino. Chitua abona, nechitua ulira, chituba kubera. Kuyo, ti kukoma wai wali wo ekoma, ntio mwena msobole okutuwe imbako. Okwe kubana na baba lifuka haba ichiriza. Okwe kubana na baba lilete wa mazima nabo. Aba alete chibono. Chitegeza mchitane chilala okwe kubana ni katonda. Era kaleni, yunabiyo olekipo wano mkaniri kalala. Obange chidhube chilala. Ndi mwena ni msobole okutuwe imbako. Ina mbutu ofu, okwe kubana kwa ife, agalala kulini katonda. Eyo nensonga enkulu. Waziransa mbo indi, okusobola okwe kubana ni katonda. Ina okutuwa lagecho, abaso kukwiza abantu mulwe kubana ni katonda. Olo kulanjirira okw'ekibono kya Katonda. Abandi bandyenza okukolaekyo. Aye olw'ekobaano lwaibwe. Awo luba lw'ekobaano olw'abantu. Kuba awo abaawa ekibulamu mu ludegere. Awo oludegere lwabakezumenebwa. Kankibasomere kabiri. Ekyo kye twabona era kye twawulira mwena kye tubakobera. Musobole okutuwe imba ku mkuisania. Okuisania kwene kwetulina kwa nilata elano mwanawe Yesu Kristo. Bwene. Okwe kubano, okuisania okutuofu kwe kwa katonda. Okwe geita kukwole kebo okwe chibono elano kwendo kwa katonda. N'okwolekebwa okwa Yesu Kristo bwene tikubita kukisimalala aye kuba kuisania erake mwotwalira abaana bano bano abatuufu aba Katonda okwekobaana okwo kuisania okweirala okw'omwoyo okuleetebwa ni Katonda kuba ekibono kyafuuka bulamu okubitira mu mwoyo. Ti kwe kubana okuisania okw'okubaawo olw'ebiseera bitono. Aye okuisania okw'omwoyo. Mu kikunsu ekyabaikiriza abatukuvu na kisimulala era ni Katonda. Okutuusa nga tuviire mu kuikiriza okuyingira mu kubona. Eno bwetaba n'ensonga abantu bwaba bekutula mwera baajja mu njira yaabwe n'ebindi bityo awooni baba tibaisanyanga mu lw'ekobaano luno olw'omwoyo mu mubiri ogwa musengwa. Osobola okufumiintiriza ekyo bwe kiba nga omubiri ogulimu ebitundu kamaala aye amangu irala enkomerero yaaboneka era bwene ebintu byonna byasobola okutambula mu nsambo etakola Katonda mwene ayo leke chibono che. Ere okwenda kwe akukola olw'ekiruubirirwa ekyenda bulu. Okutuiza mukuisania okwatabulwa n'okugwa kw'omuntu. Ekibono bwe kyayononebwa. Bwena tusomye mu kibono ekyenandula. Ntibuti tuino amajira garutusa ye Katonda waife. Ndiye kibi kyekyaleta kyatebenkezebwa era bweneke tusobola okwisania ni Katonda. Aye okwisania ni Katonda mu kiseera n'ekirala n'okwisania ni kisimulala. Ero kuisana ni kisimulala, misana ekirala no kuisania ni Katonda. Azasobola akoba, ngonza Katonda, yalaba kugonza muganda oba mwanina, ekyo tekisoboka. Mu nsamba n'endala, azasobola akoba, tinekobana ni Katonda, bwaba taisania n'abaana ba Katonda. Entegeka, ya ete kukuba kia muganulo, abantu basinga bantu abakola bita sana mukutegeka ayi chikoba wano kanchi basomere kabiri chetuwa abona ku era chetuwa ulira mwena chetuwa kobera musobolo okutwe yimba ku mukuisania okuisania kwene kwetulina ku nilata era no mwana we Yesu Kristo. Bwene tuinike kino bwene nebiduo bwa bibiro babisatu. Muona kuda Yesu Kristo waliga abantu abamala abayemba ye Katonda mwisinzizo. Era ni musinagoga era baganga ebigebwayo era babanga ne kobano era bayikiriza nti bali mukwise kirala mukwekobana nga ni Katonda. Bwene bwene yali bwankola okwekobana okwisania obulamu mu kintu bwali buziramu bwali bwa bintu ebifu ebirekebwa era nga bazira Katonda mulamu aganga kukola kintu kino kyona mu bino ebintu ebifu. Katonda mulamu yetaga ekintu kyona ekiramu era mu kintu ekifu tasobola kweraga ngoyo mulamu. Ationi yate kuleta okwisania obuyako okwobulamu ni mwene era nife era abantu babanga baduba ndi basobola okusinza Katonda aye batakania Kristo awoni baba kebalemerwa okusala olutindo Katonda luyali ateirewo basigala kumbali kulokundi. Katonda yatuzimbira olutindo era yatereza olugudo era tuteekwa okuba n'ekyo. Ekyo ni kuba byandikwa bikoba yena yena ayikiriza mu mwana wa Katonda alina obulamu butagawo. Kuba Katonda ng'omwoyo bwene yali tatuukibwako era tusobola kutuuka yali era bwene kerasobola kweraga yetuli twena ba bwene agwone nekyaleta okweyoleka kwe mu mubiri asobola okwida okwisania n'aba bali mu mubiri ogw'enyama olw'okuleeta ebyonono byaife mu mubiri gwe okubitwala ku musalaba era n'okusasula omutango nga kabona omukolo w'ebintu ebikalamu. Era mu nsamba eno yatwizaayo mu kwisania ni Katonda. Kino bwene bwene kityo bwe kyeyongera n'oluvannyuma kewaze asobola wakoba Paulo sigala bw'oli kimala nti bwene negeeta ni Katonda bwene ekyo kintu kya kabende era kekitiza kyakuleeta ku butuufu. Okwekobaana okwisania okw'abaana ba Katonda abatuufu kulyawo ekibono kya Katonda w'ekirirangirirwa n'obutuufu bwakyo. Era omuntu yenena alogoza nti asobola okutoola gaabo Katonda mwene bwe yategeka ng'abasitula ekibono kye era bwene bwene nga bwe twikiriza nti abantu bangi balina emirimu gyabwe ku bwebwe aye muwulira nti abantu kamaala abaatawo ebyamatono byabwe baagwa era olulala esaawa ejja kutuuka yaba ekiriza bonabona abaafuuka bakyetwala abeetoola ku mutwe era ni kubitunda ebindi eby'omubiri lulala esaawa ejja kutuuka we bali bakebagairemu bwene baliikiriza nti bwene bagairemu. Okwisania ni Katonda n'okwisania n'abo abaleta ekibono kya Katonda, abawulira ekibono kya Katonda, abayikiriza ekibono kya Katonda, musambe yindi nabo abo mu kikunsi kya Katonda omulamu. Bwene wetuli bwetubanga tuli mu kikunsi kyabakiza ekyekyoyo ezaire ebiri agoni ng'owooluganda Branham bwakoba mu kubuulira okundi nti twiza bwakutegerera olwigi bwakwigulwa nti agoni tusobola okwingira mu nju eya Katonda okuwulira ekibono kya Katonda. Katukuume ekyo mu bizubo ekigandikibwa wano nti mwena musobole okutweyimbaku mu kwisanya okwisanya kwene kwetulinakwo nirata era n'omwana we Yesu Kristo. Kinoni n'okwisanya okutuufu ekibono kyava ye Katonda okubita mu balanzi. Katonda yali ayogere okumala emyaka nkumi na nkumi ate yataawo olutindo era Katonda mwene yeeraga mu Kristo. Ekibono kyafuuka mubiri era bwene twabona ekitiisa kye okuviira mu nnaku ezezaayo wano omubatiza. Katonda kye yali amaze okulanga kye yasuubiza kyali kiteereibwa mu bikolwa ebya Katonda. Ekiseera ky'okutuukirira kyatoolera era bwene bwene kimwogerwaku nga malayika bwe yayogera. Malayika bwe yalanga nti alitegekera abantu musengwa ekyo ni kye yakola okubitira mu kulangirira kwe yaleeta abantu okwisania ni Katonda okwira mu magira ga Katonda. Ere yeka alina ensonga n'olwaleero. Omuntu yenna Katonda yatuma ayogera ekibono kya Katonda era bona bona aba Katonda bawulira ekibono kya Katonda era bayingira mu kwekobaana kuno kwa Katonda. Okwekobaana okuleetebwa n'omwoyo owa Katonda nja butereevu mu kyawandiikibwa ekindi aye nkisoma kabi mu nsamba enona kuba kino n'ekiseera no mukuzigwa ng'okusooka mu bulamu ekinfuukira ekikolowo kiti era bwe mba nsobola okuba ng'obujulizi obw'omuntu gano bameka abaawulira oluganda Branham yabona Katonda kye yakola era baasobola okujja mu magira gaibwe era bona bakambu zeena nayitebwa zeena nangirira amawulira malungi zeena ndina obuweereza zeena ndina ekikunso ekyabayikiriza era bona bona bagangula mu byebakola wairenga okuwangula okwo kwaidha olw'entegeka ez'ebikunsu aye kebizilansi muko ya Katonda aye ni bona bona bazuba nti baali bekobaana ni Katonda aye omuntu eyaleeta ekibono eky'ekiseera ekibono ekyasuubizibwa eky'ekiseera kyaife baamutoola mu kisibo era bwene bwene bayemba bayogerera waigulu era baleekaana bintu byonna kibiri awo awone olwaleero tulinga einyuma twategeera enneekuba nondonadona awe dajya era bwene dijaga mu butafaanana tibijjira irala bijaluya tibijja ya Katonda tukidde ekyo mu butuufu era waliwo abantu kamala abatolera mu mwoyo bamaliriza na mubiri waliwo abantu abamala abaali n'okutegeera okutuufu okutambula ni Katonda aye amangu irala okutabulwa kw'abaatuukako kuba tibaali bakaali beetegefu okunonereza musengwa mwebyo byali yeeyongera okubooleka era n'okumanyisa. Mundikirize tituli kwogera ku bwaife wano aye abantu abasobola okuba ekyokubonera ku ekyoluganda Branham n'obuweereza bwe mubantu kamala muna kudhino. Webatamana nebategera echo Katonda kye yakola mu kikunsu kye kyabayikiriza okuviira mu serebyo mu nsambo ki omulimu gwa Katonda we gweyongera agoni mba tyetaaga kukirwaku okumala entangama ayo okukyogera mu lwatu era mubole kule ye buli muntu bwene bwene alina kyeyamaliza n'omukono gwe wairenga ya kalikana na kazabu era bwenenga kwali kwa kukini ya iguka era n'okwogera n'okwembera iguru aye nga tibaidi nti bali bavuire kukitufu era butini ndi kwogera kwa loni era ni mubiseera bye bwene bwene bali bavuire kubutufu Katonda yali atumye omuntu era omuntu ono yali ajire gala ngatali kwira basobola kuwa mu bugume nkiriza wali we kyali kire kokolebwa kyali kitwaire akaseera aya makaseera ako wetufuuka batali bagume nkiriza omuzigu aba amaze okutuwa entegekesi nga bulungi era bwene twayanguwa mu ntegeke eyo omuzigu yatutegekeire kuba era bwene balowooza nti ebyabe ne bituufu awome baatolera okwembera mu maani Musa yaika okuva ku lusozi era yakoba ndikuwulira okusagamba okwekyo kibinuka ekikologo kiboneke waliwo ekintu ekisinga kuba ekyendawula ekikolebwa okukina era nembo era na buli kintu kyali awo era n'embeera yali etegekeibwa bulungi era bwe yasemberera okubona yabona akanana kano ak'ebikomo awo ni Katonda yataaki mwoyo gwe ekyali nekituufu n'okubetenta akanana ako abasigalewo bwa nfufu yonka awo ni titulisonibwa n'ekirala nimunaku dhino mu kiseera ekyafaayo kekiri kukolebwa mu ntegeka ey'obulokozi abantu bava mu bugumiikiriza bawa mu bugumiikiriza era baitoola ku bintu bya Katonda basobola okugwa mu byabwe bene era ne mu biduubo byabwe era twantwantu kiidhi ekikolebwa ng'ebivaamu ebyekyo tuteekwa okuba abeeyanza n'okusingawo olw'ekisa kye ekitaloozeka Katonda mwene kye yatugemerwa era n'abandi kamaala okutambuliranga akalala ne musengwa ti kutwala oba okuleka ekintu ekindi okuva kuludegere aye okutwala entegeka eyo Katonda mwene yeyongera nayo emirimu gye yeyayongera kakola emirimu gye mwena kantolere mwena musobola okwekobaana n'ife okutweyimbaku okwisania kwene n'ife n'okwisania ni Katonda lwaki kuba twaleeta abantu okwisania ni Katonda okubitira mu kibono ekya Katonda era omwoyo mutukuvu yakyusa ekibono ekyo ni ekyali kyolekebwa kisimulala okubitira mu mwoyo mutukuvu bwene ono ti muntu katambula lwiji ku lwiji okukonkona endijje dabantu era bwene yasobola okukyusa emitwe gyaibwe ekibono kya Katonda ekituufu kyalangirirwa wano mu bule kule era ne mu lwangalale era Katonda bwene yakola ebindi olwa kisimulala bwene kyeyongera okuva mu kanya akokutaano bano nabukwenda waliwo okwogera kamala ku bukwenda munaku dhino era oteekwa okubuuza bukwenda bwani mu nsambo eno ono aye wano tukoberwa bye twawulira okuva yoyo era bye tubakobera ni bino haleluya Katonda weffe asaakibwe bye twawulira okuva yoyo ti ebyavuunulwa yetuli ti kuvuunulwa aye buno n'obukwenda obwava kwoyo tenda bukwenda bundi kabiri nenda obukwenda obwo obukwenda obutuufu obulongoofu bwa Katonda ife bwe twawulira okuva yaali era kye yongerayo era byetu bakobera ni bino kirenti ekyali mu kwinama kitwabona kitwa dulirwa ekibono ekyobulamu era obulamu era ekibono kiragibwa kino kye tubakobera obulamu obutagaawo obwali mulata era ne butulagibwa ekyo kye twabona mu kisaana ekirala n'okwekobaana ni Katonda oyo mwene eyeyoleka ngalata mu mwana awo waidha kati mu nsonga eno awo nina obubwa obukwenda ti bukwenda obukwenda aye obukwenda bwene obukwenda obwa Katonda obwo ekyo n'ekibono kya Katonda ekyatulagibwa era ensiga eno eya Katonda eteebwa mu ife agoni obulamu bwa Katonda busobola okwidda mu ife kinoni n'obukwenda ifeni bwe twamuwulirako era bwene kye tubakobera era kiyinza kusigala kityo okutuusa ku nkomerero n'obukwenda obwo bwa Katonda ife bwe twawulira okuva yaali era bwali butyo okuva mu kwinama kanya ak'omukaaga tweyongera mu kanya ak'okutaano okweyongerayo Katonda butangaavu era azira mu nzikiza yona yona bwe tukoba tuti twisena naye aye nga tutambulira mu nzikiza tuba baguya era titukola bya mazima aye bwe tutambulira mu butangaavu ng'oyo bw'ali mu butangaavu tuba twisania ife bene na bene era n'omusaayi gwa Yesu omwana we gutunaazaaku ebibi byona byona kityoni okwisaaniya okwiddivu ni Katonda aye n'okwisaaniya n'abooluganda okwisaaniya n'abooluganda bona bona abazaalibwa tina kwenda okwa bantu aye okwa Katonda buno n'obukwenda bwe twawulira okuva yoyo ti kuva ya muntu ti kuvuunula ti kintu kifaanana kityo ti ekyo obukwenda bwe kyogera aye bwene ekyo ekyo bwa Katonda kyene ekyo kye twetaaga mu byona byona tulina ekibona ekindi eky'okwisania mu Bafiripi ebiri akanya akasooka tonna tukiddi bukalamu okuba mu Kristo kibagumya kibuuza okugonza kwe kubaga amaani kibuuza mwise kirala ni mwoyo wa Kristo kibuuza buli muntu agemerwe mwine kisa era yamusaasira agoni mwidulirize irala isanu lyange nga mulogooza bulala nga mugonzania bulala era mube muntu mulala mu mwoyo ni mubigendererwa timukolanga kintu kyona kyona nga mwefaaku mwenka oba olw'okwenda babasaake aye mukwefuebya buli muntu atwale abandi nga nabamusinga omuntu tagweine kukola ku byetaago bibye byetaago ku byetaago bibye byonka aye agweino akole ne ku byabandi okwekobaana okw'omwoyo era eyo n'ekinusi eky'ensonga osobola okwisania n'ife tilwakuba nti oli niyo isania naye oba abalina ekidubo eky'endawulo oba endegeresa mbe ayeni kuba ekibono kya Katonda kyalagibwa okubita mu mwoyo era abo ekibono yekyakyusibwa yebali mu mwoyo bekobana no moyo na kisimulala era kino nechecho igulo chileto kusasiru kwa kwegalana tusobola kutambulira ku mibiri gifuire tukasobola kukola kibakolangira aye okusasirwa kwida kwiduza emyodefe yapo ene waida kuba omwoyo mulala obulala mu mwoyo era twida kulafubana okutuuka ku kigendera n'ekirala nga bwe kiwandikibwa wano agaza kintu kyakukola kyona kyona nanzegeresa pawulo agandikira ab'ekolinso mu kaniya akasembayo akeesuula esembayo nga bwe kiri abakolinso ekyokubiri esuula ekumi n'esatu akaniya ekumi n'esatu enkabi dza musengwa waffe yesu kristo n'okugonzawo kwa katonda era n'okwisa ekirala okwa mwoyo mutukuvu bibe nimwe mwena mwena nigano twagaana isira okwisanya n'omwoyo ekisa ekya enkabi dza musengwa waffe yesu kristo awo n'ebyandiko ebitukuvu byogera butereevu ku kisa kya katonda n'ekisa ekya yesu kristo ebintu bino byona tibikyusika ebintu byona ebisobola okwisanyayo katonda bisobola okwisanyaku kristo wano n'ensonga etukoberwanga bwekiyiririra enkabi dza musengwa waffe yesu kristo n'okugonza kwa katonda era n'okwisa ekirala okwa mwoyo mutukuvu bibe nimwe mwena mwena tusobola okuba n'okutegeera okwerufu ekisa ekya yesu kristo bwe kibanga kyalagibwa mu bulamu bwaife awo n'ekitundu ekyokubiri kyona kiba kyatuukirira nti okugonza okwa katonda kwatulagibwa kuba katonda atyo bwe yagonza ensi yagisoniga mu yesu kristo musengo waife ti kunogola yohana 3:16 bwene bwene aye okulemera ku kidubo kino wano ekisa ekya yesu kristo bwe kiri bwene bwene wekyamanyirirwa okugonza kwa katonda we kuli era bwene wekwatebwa kwobumanirivu wona wabaawo olwekobaano olw'omwoyo mutukuvu n'abo bonabona abaafuna obumanirivu obw'okugonza kwa katonda n'ekisa era bwene balina ekyo ekyo nga tikisobola kwawulwa era kebali mu mubiri ogwa musengwa era bali mu kikunsu kyekyabayikiriza mu kristo kansoma ekibona ekindi mu bumpi kyendidukire okuva mu mbalwa y'abakolinso esooka esuula y'ekumi embalwa y'abakolinso esooka esuula y'ekumi wano tusoma mu kaniya k'ekumi n'omukaaga ekikopo ekyo kyetwebaliza ku katonda tulina okwisa ekirala mu musaayi gwa kristo era omugaati gwe tumegulameggulamu tulina okwisa ekirala mu mubiri gwa kristo tutegeera okwekobaana kuno okwa katonda ife ne musengwa okubitira mu musaayi gwe gwa yesu kristo okubitira ku musalaba egologosa okubitira mu kiweebwayo eky'omubiri gwe era n'okuyuwa okw'omusaayi gwe wano kituteereibwa mu maiso era kekitwoleka okuli okw'ekyeggulo kwa musengwa ekikopo ekyo kyetwebaliza ku katonda tulina okwisa ekirala mu musaayi gwa kristo kibuuzo era olulala tusobola okutwala kino mu bwiduvu mu kwikiriza era twasobola omanya nti bwene tukola olwekobaano olwa katonda nti katonda yatutegekera kino kuba twanunulwa n'omusaayi ogw'entaama era wano wonaani omugati gutwaleke bango omubiri awone maluvanyuma ng'ekikonso ekyabakiiza era mu bugonvu tuteekwa kuba n'ekyo okuva mu kukiweebwayo ekya Yesu Kristo omubiri gwe omubiri ogw'ekikonso kyabayikiriza ekikonso kyabayikiriza kyene kyanunulwa okubanga n'ekifo Katonda mwasobola okweraga omugaati gwetumegulamegula mu tina okwekobaana n'omubiri gwa Kristo okuyisa ekirala kuba waire tuli kamaala tuli mubiri mulala kuba tulya omugaati mulala kyekyo kyali kiragibwa mu mugaati mulala ogwo kino kiri ku kikunsu kirala ekyabayikiriza ekya Kristo era ekikunsu kyabayikiriza ekyo mulimu ebitundu kamaala era ebitundu bino bikola omubiri mulala ekyokugeza omubiri gwa musengwa era kino kyoleka ku kuyisa ekirala tino okuyisa ekirala n'omusaayi gwa Yesu Kristo okuyisani okwo okuteebwawo okuyizibwawo ne Katonda ku musingi ogw'omusaayi ogw'endagaano empyaka era okwekobaana kuno kuteekwa era kwiza kubaawo mu bonabona era ne ku bonabona abaateebwa mu musalaba ku musalaba egologoosa abaali ku musalaba okwo nga bateekwa kuba baakwo era mu butuufu kaosobola okuba nti bwene waayemba nti nanunulwa nsobola okusagamba awooni twena tusobola okutwala obununuzi okutwalira abonabona obununuzi abonabona abaanunulwa mu mbalo y'Abakolinso esooka esula esooka kanyakomwenda ekoba Katonda mwesigwa oyo eyabeeta okuyisa ekirala n'omwana we Yesu Kristo omusengwa waffe nga bwe tukitaakwesira okuyisanya ne Katonda okuyisanya na kisi mulala tibwa kuyisanya kyonka aye okuyisanya okw'omwoyo okuyisa ekirala ne Katonda n'okuyisa ekirala na kisi mulala tidi oba bwene mu kutegeera n'amaana w'oluganda nti yasoma ekibono kino eyo era bwene yasobola okuba nibyayogera bulido ndira bwidde naja agazira kwogera n'abantu kisimulala eyo aye wanoni ye bye yakoba ndi w'oluganda Frank ndikiriza kiriyo ti bulido tubanga walala nga bulido bwe twamanaganaira abooni aba Katonda balina ensibuko n'endala ensimuko n'endala lataibwe n'omulala neera n'ensimuko n'endala n'embeera ng'ekibono ekyogera wano mu Lugemani bwene abaana bava mu bantu bandi aye ndikiriza nti abaana ba Katonda tibasobola kwizibwayo wantu wandi wanaona aye ye Katonda yenka era bwe tubanga tuli bandawulo mu nsonga edindi obaani mu kutegeera bamusango kyonakyona bwe kyandibaire asobole okubaawo endawukana ng'ebuvanzuba weyawukana ku bugwanzuba buli muntu alina alina omubiri ogw'endawulo era aba eninda ey'endawulo bintu bino natubiidi aye wekiyidda ku nsonga eya Katonda twentona twenkana amaiso ga Katonda okusingira erala bwe tubanga twazaala omukuzi ogw'okubiri okubita omwoyo mutukuvu era bwene twasitula obulamu bwa Katonda mwife nga bwene bwe twogere mu kwinama okuyisa ekirala okuyisanya kwatabulwa awooni oluvannyuma kwayizibwawo okuva mu abonabona abaali beetegeike okunonereza musengwa mumwikirize era mwikirize mwene ekiyakoba era mu kwinama nga bwe tuyidde okusoma waaliwo okuyisanya kuno okutuufu okwabaikiriza abaali mu mwoyo mulala era ne mumeema enzala. Era bwene nga bwe tuyikiriza nti Musengwa ni Alpha era Omega, omubeera era asembayo ajja kutereeza entegeka eno ya Katonda okuyisaanya kuno kwa Katonda olw'ekibono kye era n'omwoyo we mu bantu baba muyikiriza olukunkumuli ku nkomerero. Aye ne nandyenza okukibasomera era mu bumpi okuteyisira ku bintu bino ebikola olw'ekobano luno olw'abayikiriza ebikola byabatume essuula eyokubiri akaniika 42 ebikolwa ebyabatume essuula eyokubiri akaniika 42 beekalangulira mu kwegeresebwa kw'abatume katukome wano. Eno nsonga namba ndala. Tibayikiriza ndegeresa yindi yona yona etamanibwa okuba enjira oba mu myoyo gyaibwe oba wagati gaibwe. Beekalangulira mu kwegeresebwa kw'abatume. Bwene, ekitabula olw'ekobaano n'endegeresa empyaka. Kuba endegeresa ed'empyaka direetebwa emyoyo emyaka era emyoyo emyaka egyo negireeta obwegugungo n'okutabulwa mu kikunsu kya Katonda omulamu. Omwoyo wa Katonda atukuumira mu ndegeresa entuufu eyatuleetebwa abatume era n'abalanzi. Era abatume abataali boogera ku bintu bindi aye baayogera ng'ebyabalanzi kye baayogereira kuba Katonda yayogereranga mu balanzi. Era oluvannyuma abatume baateyisira kutuukirira okwekyo ekyalangirirwa olw'abalanzi. Ensonga esooka bwe tutenda okwisanya kwe Phoenix mulala era ni Katonda okutabulwa agoni tuteekwa okugumiikiriza era tweyongera ebutereevu twekalangulire mu ndegeresa y'abatume. Bwene tiri kusala musango aye ndi bwakusoma era n'okuweereza endawulo y'amagira gunagona abantu gye bagemye okutabula kona kona n'ebintu ebityo biri kuvaaga kuba abantu butereevu bavuire ku bukwendo obwasooka obwa Katonda okuva ku ndegeresa entuufu okuva ku ndegeresa y'abatume n'abalanzi. Awo n'ekyo kireeta ebyo byonna n'ebiriwo era n'okutabula kona kona byawula era byaleeta akatabanguko era wano tukobebwa beekalangulira mu ndegeresa ey'abatume. Lekani ife n'omwoyo mulala tukobe kino tukobe Musengwa nti twena twenda okubamu abo abeekalangulira era bwe kisome bweira ekyali mu kwinama kitwafuna kye tubakobera. Bwene nasobola okwongera ku nti ife tulangirira kino n'ekirala ku nkomerero. Tubakobera n'ekirala ku nkomerero. Tusobola okulanga tutya ekintu ku nkomerero ekitakobebwa mu kwinama. Ife tukiddi bukala mu kino. Nga bwe kiri mu ndagaano enkaire, ebintu byali bikaali bigisiibwa kuba ekiseera ky'okutuukirira kwabyo kyali kikaali kutuuka. Ebyo ebyabonebwa oluvannyuma mu butangaavu bw'okutuukirira. Kityo kyona we kiri n'ebintu kamaala eby'ekibono ng'ebiseera eby'ekikunsu ky'endagaano empyaka bwe kiri. Bwene, waliwo ebintu ebitaabonebwa mu kwolekebwa era n'ebyandikwa ebindi. Aye ke biteekwa okuba mu byawandikibwa ife ni tusobola okubibona. Erawe vita mbia andikibwa. Ngatisu wala kubibana. Kuba ifetu wana kwa mbia andikibwa. Kuba tuichiriza nge bia andikibwa hebi kuba. Waze muntu. Ako wantaichiza katonda. Asu wala kuikirizo bundi. Kuba katonda mwene yera gamu chibono cha. Era tuwe emelela kwecho. Era tuwa ikirize echo. Beka langulia mkwe girese wa kwa batume ensonga namba ndala. Namba ibiri. Nimu kuise kilala. Ayone ensonga yo kubi. Okuise kilala. Wetu ikiriza agalala. Echibono cha katonda. Aotu ya gana nga tuisa kilala. Aotu haba nechi unechitu geta kene kilala. Chetu te kwa kuna onia monsi nana. Tulinacho. Okuitia mkua gira okuwa butufo kwa katonda. Yero kuwa gira kwe. Buene tikuida kupa ulualero luonka. Okuwa gira kwe. Buene kwa tewe iramu chibono che. Buene buene. Yatu chibono chika andikibwa ya chikubulam. Raya chichu saa. Mchubo unecho chayo girwa ere chila mwe ya chitu letera. Eche chayo lekiwa no mwamoto kufu. Ayeni, chayo andikibwa. Era chayo girwa ku chayo andikibwa. Era chayo kubirwa. Era ketutekwa kuhisane na chochi kume kuchikumi. Era eno buetawa nensonga. Awoni abantu babo gira ibono vyebo kubwa ibwe. Awoni, tichiba chibono chakutunda chayo girwa. Awo ni chiba chibono chayo gilo chabantu. Wachibanga chisania. Awo ni wonka. Katuonda bukaba. Wachibe chibono chakutonde chikandikiwe. Chibono chakutonde chatulagibwa. Chibono chakutonde chila anjiri wa muna kudino. Awo ni. Songe yo kusato. Era nimu kumegula megulo mugati. Okono okuli okweche gulo kwa musengwa. Era munde gese ya batume, era nimu kuise kilala. Era nimu kumegula megulo mugati. Nimu kusaba. Baye ndoko becho. Ndi tuise kilala. Tulimubiri mulala. Kristo yaga yobula mbwe kulwese. Agoni. Mkusemba yo ayenga chamugaso aye ni mukusaba. Echo chona chitu undu checho. Ebintu bina ebina. Nebireto okuisani okutufu naba ikirizo kwa katonda. Era watu bitu wala kumoyo. Katonda bwabasobola okutuleta ku nsonga. Ndi tutu bikola olokuba nti tulowooza tutekwa kubikola. Aye kuba nti munda mule tutwalibwa okukola ekyo. Buli muntu alina bwakwenda kulala. Okusigala mu ndegeresa ya Kristo. Mu ndegeresa ya kibono. Mu ndegeresa ya batume. Ngayo kikobano. Era beyongera mu kwegeresa kwa batume. Era tuyina tulina okwenda kuno. Era bwe banke n'ensonga tukobe nti amina. Era yo kubiri. Nimu kuise kilala. Echo chona no kuenda kwa ife. Amina. Awo ni echo kusatu. Mukume gula omugati. Amina. Era echo kuna. Nimu kusaba. Aba ichiriza. Wesolo zanga galala. Era bali ngane mpisa dineina. Nsobolo kuba kakasa. Bweba katonda agangula. Mukweta. Abantu olukunkumuli batya bamwikiriza. Muna kudine denko merero. Era bwene nokuba leta. Bwaya yenda babe. Awone ebintu binebina byona biteko kuba. Awotu idho kusabira walala. Awotu idho kulira galala. Eche igulo cha musengwa. Awono ni tuidha kuba nende gesa nendale ya batume. Agoni, okuise kilala. Okuisa ni ya mbaichiriza abatufu. kuitha kuba kwa irala erake kwa kumoyo okwisani ya okutufu okwa moyo chinoni chetuetaga elabwe netituli kweta kaigulu ino tuitha kuba ndikatonda asinga kwa busobozi okubikola bwene nga wachali mkuinama chitio wachilini kumkomerele. Wanuna wale obulamu waife? Bwene, tutuwa kuenda kwa ife mkuenda kutuwa koba msengwa. Bwene, chali wa mkuinama? Chetua abona? Chetua ulira? Emikono jefeche chage maku, echipo necho obulamu. Chetua pakobera. Ntimwena msobole okutuwa imbako. Ero okutuwa imbako, ti okutuwa imbako ketuzirawo, ayo okutuwa imbako nechisa nechilala nokuwa imbako lata. Era nokuisa echilala no mwana, era ni katonda. Neyanza ilalolo alero, olwe bintu bino, mbogo mvuwe msobole okubona emikuzi jona jona. Okwisanya ni katonda. Okwisanya na kisimulala. Okulangirira amauli amalungi okuulira n'okwogera byonna bino ebiri awo biteekwa okulangirirwa era nnendeza nti Katonda bwene bwene ke yatusinga yatwala omuntu owundi aye musengwa mwene naidi emikuzi emeka bweno mbagaine naye aye mu Katonda tusobola kulondawo li oba nikyote kukola obwenda obaziya kyo yenda ye mwene nafuga byona byona mu bikolwa byera ni mukusala wokwe era akoba ye Paulo mubeera omekune endala ndi okwete kwa Katonda kuzira kukwenenya Katonda ayeta alagira atuma yeyoleka alaga okwegeita era bwene akakasa ndi kyeyongerayo era bwene kiida kweyongerayo bwene kiida kweyongerayo kijja kugira era igulu Katonda tajja kuleka mulimo gwe gukome mukulemererwa yaita kukakasa nti obuganguzi bwe obuganguzi bwe gologosa bulagibwa tuida kumaliriza n'ekituba kuva mu Ebulayi sura ya 10 ekibona ekisomebwa. Ekiweebwa ekirala kino kyaweebwayo omukuza omulala gutike gumala. Yatwalibwa mu kitiisa era yaatyama ku mukono omusaadha ogw'ekityamu ekya Katonda era ategerera okutuusa abazigu bonabona we bafuuka kwata ebigere. Kunkomerero. Okulebwa okufuga okwa Katonda waife okukologwa okuliragibwa aye ife tuwe nani twenda okugabana mu ekyo kyali kola buti era twenda okuba n'okwisa kirala okwabayikiriza abatuufu abatukuzibwa Katonda mu kibono kye abaanaazibwa no mu musaayi gwe abagumira endegeresa y'abatume okumegula megula omugaati okusaba era kityo n'okwe okwisanya okw'abatukuvu okwisa ekirala Katonda kasobola okumpa yunze iwe ni twena twena era niyaabo bonabona abayeta erina lye n'omwoyo mulongoofu ekisa okutegeera ekino n'ekiseera okuba n'olwekobaano luno ni Katonda era n'okwekoba na kisimulala. Era buli muntu ateekwa okutambula mu magira ge ni Katonda. Buli muntu ateekwa okuleka abandi bonna batambulire mu magira gaabwe ni Katonda. Waze muntu ateekwa kusalira wundi musango okukulemberwa era ne entiike y'omuntu esobola okuba yandawulo era bwene tetusobola kubikyusa kwira mu bintu bya mwoyo bwene tukola okwisanya okw'omwoyo okwisanya okwaba abazaale b'omwoyo wa Katonda aboni abazaale ba n'ensigo ey'ekibonerano omwoyo okwekobaana okwabo abaagulibwa n'omusaayi musengwa asobola okutuwa tugemere twantu n'ekisa okumweyanza okuva ku ntobo y'emyoyo gyaife amiina
amen.